Jeremia daar aangeperk en gevra, waarom sê jy die dinge as profeet? Jy sê, so sê die Here, ek gee hierdie stad in die mag van die koning van Babel, hy sal dit verower. Koning Sedekia van Juda sal nie vrykom uit die mag van die Galdeërs nie. Hy sal beslis uitgelewe word aan die koning van Babel en persoonlik met hom praat en hom met sy eie oë sien. Die koning van Babel sal vir Sedekia na Babel toe vat en hy sal daar bly, sê die Here, dat is my straf vir hom. As julle teen die Babyloniërs oorlog maak, sal julle die neerlaag lei. Jeremia het vir Sedekia geantwoord, die woord van die Here het tot my gekom, jou oom Salom se seun Hanamel sal na jou toe kom en sê, koop my stuk grond wat aan Anatot is vir jou, dat volgens die lossingsreg moet jy dit koop. Soos die Here gesê het, het my neef Hanamel na my toe gekom in die binnenplaas van die paleiswagen vir my gesê, koop toch my stuk grond wat aan Anatot is in die gebied van Benjamin. Dit is jou reg om dit te besit, jy het die lossingsreg, koop dit vir jou. Ek het toe geweet, dit is die woord van die Here, en ek het die stuk grond wat aan het had is by my neef Hanamel gekoop. Ek het vir hom 200 gram silver afgeweeg, en nadat ek die contract geskryf en die seal daarop gesit het, en het hier getuies laat teken het, het ek die silver vir hom afgeweeg op een skaal. Toe het ek die koopkontrak met die voorwaardes en die bepalings daarop, die contract met die seel en die afskrif sonder seel gevat, en in die teenwoordigheid van my neef Hanamel, en van die getuies wat het geteken het, en van al die jode wat in die binnenplaas van die paleis waar gesit het, vir Baruk, seun van Neria, seun van Magseia, gegee. In alle teenwoordigheid het ek vir Baruk beveel, so sê die Heere, die Almachtige, die God van Israel, vat hierdie dokumente, die koopkontrak by die seel en die afskrif sonder seel, en sit hulle in een kleipot, so dat hulle lang kan hou, want so sê die Heere, die Almachtige, die God van Israel, daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word. Nadat ek die koopkontrak vir Baruk seun van Neria gegee het, het ek tot die Here gebid. Ach Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie. U bewys U troue liefde aan duisende geslagte. Maar u straf kinders vir die sondes van hulle ouers. Groot en magtige God, u naam is Here die Almachtige. U besluite is machtig, u dade groot. U sien alles wat die mense doen. U gee aan elkeen wat hom toekom. U beloon elkeen volgens sy dade. Die tekens en wonders wat hy in Egypte gedoen het, doen hy nou nog in Israel en onder die mense. So maak hy vir hy naam tot vandag toe. Hy het die volk Israel uit Egypte laat wegtrek met tekens en met wonders, met machtige dade en met wonderlijke groot dade, waarvoor mense vrees bevangen was. Jy het hierdie land vir die volk gegee, die land wat jy met die eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee, een land wat oorloop van melk en hening. Die volk het gekom en het in besit geneem, maar hulle was ongehoorsaam. Hulle het nie die wet onderhou nie, hulle het nie gedoen wat jy hulle beveel het om te doen nie, daarom het jy al hierdie rampe oor hulle laat kom. Daar is beleringswalle teen die stad opgegooi om dit te verower. En die stad is die zwaarte hongersnood en pes oorgegee in die macht van die Galdeërs wat daar teen veg. Wat u gesê het, gebeur nou. U sien dit self. En toch sê u, Heere my God, vir my, gaan koop vir jou een stuk grond met zilver. En sorg dat jy getuies het. En dat, nadat die stad en die mag van die Galdeërs gegee is. Tot zover. Ons tekstgedeelte is vers 8 vooral, ook die slotvers, waar die Heere vir Jeremia opdracht gee om een stuk grond te koop. Ek begin die boodskap vanmorgen met twee vrae, broers en sisters. Die eerste vraag is, as u weet dat die wereld morgen sal vergaan, sal u vandag nog een boom plant. Die kerkhervormer Luther het gesê, hy sal het doen. Die tweede vraag, as u weet, verseker weet, dat Pretoria sal oor 'n maand die hele stad in vlamme opgaan, sal u nog vir u een stukkie grond koop in een van die voorstede van hierdie stad. Dit is die opdrag wat Jeremia hier kry van die Heere God. Koop vir jou een stukkie grond. Koop vir jou een stuk grond. En dit, nadat Jerusalem, die Godstad, omsingel is en beleer is deur die Babyloniërs. Daarom is die boodskap wat uit hierdie gedeelte na ons toe kom, is een boodskap van hoop. Koop vir jou een stuk grond, want daar is altyd hoop. En dit gaan die thema wees, dit is ons hoofthema. In die eerste punt, daar is hoop. In die tweede, daar is vaste hoop. En die derde, daar is goeie hoop. Om ons in hierdie omstandighede in te dink, met ons gedagtes terug verplaas na die geskiedenis ongeveer 2600 jaar gelede. Babylonie is die wereld ryk. Hy die hele land Israel plat geloop. Die dorpie Anatot, waar Jeremia met grond koop is, ingeneem. Jerusalem is omsingel. Daar is walle teen die mure van die stad opgebou, sodat die Babyloniërs teen die walle kan opklim en in die stad inspring. En Jeremia kry 'n verskriklike boodskap van die Here, 'n verstommende boodskap. Hy moet na die koning toe gaan, en hy gaan na die koning Sedekia toe, en hy sê vir die koning, koning, die Here sê, gee oor. As jy hierdie stad wil behou, as jy mense lewens wil spaar, gee oor. En die koning weier om dit te doen. Die koning verdedig tot die laaste. En die stad is omsingel. Jeremia is 'n gevangene, hy is ingeperk in Jerusalem. Hy is ingeperk omdat hulle hom gesien het as verraaier. Enige ene wat vir 'n politieke leier sê, gee oor as 'n verraaier, word as 'n verraaier beskou. En nou kom daar 'n tweede boodskap van die Here na Jeremia toe. En die tweede boodskap kom van sy neef Hanamel. En sy neef Hanamel sê vir hom, die Here sê, koop vir jou stukkie grond. Koop vir jou stukkie grond. Maar dit is jou familiereg, volgens die Ou Testamentiese wetgewing in Levitikus. Dit is jou familiereg, dit is familiegrond. Grond is altyd 'n belangrike dispuutpunt. Aan wie behoort die grond? Aan wie behoort die grond in Suid-Afrika? Hier in die ou tyd was familiegrond iets besonders geweest. En Jeremia kry opdrag om hierdie stukkie familiegrond te gaan terugkoop. Al is die omstandighede verpletterend. Een stad wat verwoes gaan word en een land wat reeds ingeneem is. Is dit nie wreed van God om een stad te laat verwoes nie? Is dit nie wreed van God om sy eie Godstad te laat verwoes nie? Dis die vraag wat atheïste vandag vir Christene vra, is die God van die Ou Testament nie een wrede God nie? Wat nie net die Kanaaniete laat uitroei nie, maar sy eie mense in benauwing bring, sy eie Godstad laat verwoes. Die Ou Testament teken God as die God van die verbond. As die God wat in 'n nou verhouding met sy volk beleef, ook vandag nog. Een God wat aan sy volk wonderlike beloftes maak, maar ook aan hulle bepaalde verantwoordelikhede gee, wat hulle moet nakom, wat hulle moet uitleef. En as het hier gelees dat hierdie volk ongehoorsaam was, dat hulle rug op God gedraai, hulle het afgode gedien, hulle het onmenslik met mekaar omgegaan. En as jy so leef, dan kan jy nie verwag dat God jou sal seën nie. Die God van die Ou Testament, broer en suster, is nie 'n wrede God nie. Die deurlopende tema, boodskap, wat ons van God het in die Ou Testament is, God is genadig en barmhartig en lankmoedig en groot van goeie tierenheid en liefde. Dit is die deurlopende tema. In Jeremia, klaagliedere van Jeremia 3 staan, sê Jeremia, dis teen sy sin dat hy mense in ellende bring. Dis teen sy sin. God wil goed wees. Maar hy roep sy volk ook op tot verantwoordelikheid, tot gehoorsaamheid, tot diens aan hom. Jeremia, selfs in hierdie krisisomstandighede is daar hoop. Gaan koop vir jou 'n stuk grond. Gaan koop vir jou familiegrond. Dis 'n wonderlike opdrag van hoop wat die Here hier vir Jeremia gee. En ons moet ons indink, broers en susters, dat in die ou tyd, in die ou dae was grondkoop nie maar sommer so 'n transaksie wat jy lig afhandel nie. Daar's 'n week fees gevier. En hier moet nou fees gevier word in oorlogstyd. Dit is 'n verstommende opdrag wat Jeremia hier kry, gaan koop vir jou grond. Want hierdie volk wat in ballingskap gaan weer terugkeer. God is die God van hoop. God is die God van hoop. Maar hierdie hoop is ook 'n vaste hoop. Dis nie maar 'n lukraak hoop nie. Daarom word alles hier in besonderhede uitgespel. Dan moet 'n koopkontrak opgestel word. Hy moet onderteken word. Hy moet op 'n kleipot gesit word en gebere word, sodat na die ballingskap hy weer uitgehaal kan word en regsgeldig kan wees. Want hierdie hoop is op God gevestig. Dit is nie op een mens gevestig nie. Die hoop op mense, so het ons gesing in Psalm 146, is niks werd, is nietig, is verganklik. Maar die hoop op God is vas en seker. Omdat by hom die onmoontlike moontlik is. Sê Jeremia, by God is die onmoontlike moontlik. En jy hoor al wat die engel van Maria gesê het, as hy wonder, hoe is dit moontlik? By God is alle dinge moontlik. By God is alle dinge moontlik. Daar is hoop. maar altyd by God vas te hoop. Want hierdie volk wat in ballingskap gaan, sal uiteindelik weer terugkeer na hierdie land toe. Hulle sal uiteindelik weer terugkeer. God is die volk, God is die God wat sy volk bevry, en wat 'n terugkeer bewerk. God is die God van hoop. 600 jaar later, lyk dit ook of daar in die geskiedenis van Israel en in die geskiedenis van die kerk een dooie punt is. Daar word iemand gebore, daar word weer een profeet gebore, een besondere profeet, wat op een besondere wyse preek, wat op een besondere wyse optree, wat wonderwerke doen. Dan word hy gevang, gekruisig, begrawe, hy is dood. En sy disciples gaan terug elke keer na hulle werkplek, alles is verby. Die groot verwagting wat hulle gehad het, is verby. En dan op die derde dag, staan hy op uit die dood. Staan Christus op uit die dood. En is die omkeer van alle orders. En hy breek een nieuwe toekomst oop, vir die kerk, vir die volk van God, wat voortrol oor die aardbol tot vandag toe. Want God is die God van hoop, met een vaste hoop. Ons wat in die 21ste eeuw leef, broeder en sister, beweeg ook na so eindpunt toe. Waar op die aardbol iemand nou ook al woon of werk. Die ekoloog en die wetenskapelike sê vir ons, hierdie wereldsamenleving loop ons vas. Ten die jaar 2050 kom daar een ongelooflike krisis. Dit lyk of alles gaan in mekaar stort. Maar ons as Christene glo in die God van hoop, in die God wat een nieuwe skepping vir ons berei. So kan een mens vraag, maar is dit daarom nie te veel gevra nie? Is daar nie soms twyfelvrae in een mens hart nie? Kan het alles werkelijk so gebeur? En Jeremia vraag die vraag in die laaste vers wat ons gelees het, vers 25, in sy gebed sê vir die Here, Here my God, jy sê vir my, gaan koop jy jou stuk grond met silver en sorg dat jy getuie sê het. En dit, nou dat die stad en die mag van die Galdeërs is, Jeremia sê vir God, maar eintlik is dit onmoontlik, dit kan toch nie gebeur nie. Dit is toch nie moontlik dat ek een stukkie grond moet gaan koop en dat het nog iewers in die toekomst waarde kan hê nie. Alles is dan verby. Dit is die vraag wat dan elkeen van u en my se harte ook leef. Is het moontlik dat hierdie beloftes van God, dat het waar kan wees en waar kan word? As die mens nou in die werklikheid kyk, want die werklikheid weerspreek alles. Ja, dit is Godse beloftes, dit is sy vaste beloftes, en God kan nie lieg nie. Daar is dinge wat God nie kan doen nie, wat die almachtige God nie kan doen nie. Hy kan nie lieg nie. God sal sy beloftes hou tot die einde toe. Daar is goeie hoop, so het ons gelees, want daar gaan weer huise en grond en wingerde gekoop en verkoop word, staan het hier. Israel gaan in ballingskap, maar hulle keer weer terug na die beloofde land. En die lewe gaan weer aan, die lewe gaan weer voort. Want hierdie God is een God wat nie net vaag weg, ver weg is, en vaag weg help nie. Hy is die God wat konkreet help in elke mens se nood, in elke mens se behoefte. Hierdie God bring sy volk weer terug. Hierdie God skep weer nuwe lewe. Hierdie God laat die lewe voortgaan. Hierdie God het in die volheid van die tyd die verlosser gestuur, Jesus Christus. En Christus is ons hoop. Christus wat aan die kruis die sonde gedra het. Christus wat uit die graf opgestaan het en die dood oorwin het. Christus is ons hoop. Ook in wêreldkrisis tye waarin ons nou leef. Tot die einde toe. Want Christus is die eersteling waarmee God begin het van sy nuwe skepping. Uiteindelik maak God alles nuut. Uiteindelik kom daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Uiteindelik maak God alles nuut. Ons gaan afsluit, broer en suster. Daar's drie soorte mense. Daar's pessimiste wat net altyd die donker kant in die lewe raak sien. En daar's optimiste wat altyd net die lig kant in die lewe raak sien. En dan is daar, ek gee dit 'n nuwe naam, pessimiste. Die Latijn vir hoop is pessimist. Mense wat hoopvol in die lewe staan, elke dag hoopvol op God en op sy beloftes, wat hy in Christus gegee het, wat hy deur sy gees in ons harte indra en ons sterk maak vir die toekoms. Hoop op God en op sy genade en op sy beloftes in Christus, wat hy deur sy gees aan ons gee. Daarom, gaan terug na die lewe van elke dag. Koop grond, gaan aan met die lewe. Want die lewe word omvat, omring deur goddelike beloftes, vir hierdie lewe en vir die lewe wat kom, vir die groot toekoms wat kom. Koop grond, daar is hoop. Amen. Onse Vader, ons dank U vir die belofte woord, wat ons bemoedig, en wat ons versterk, en wat die toekomst oopbreek. Gee ons die geloof, om aan hierdie belofte woord vast te gryp en vast te hou, aan Christus, ons verlosser, aan die gees, wat ons nuut maak, en wat ons versterk. Seën hierdie erediens, en ook die tweede diens wat hierop volg, en hierdie Sondag, en hierdie week, en hierdie jaar, uit genade, om Christus wille. Amen.